Auces novada saimniecības Druvas saimnieks Vidmans Krapauskis stāsta, ka ražas kulšanas darbi nu jau norit aktīvi, bet saraustīti. Saimniecībā kopumā sējumi ir 600 hektāru platībā, un aizvadītajā nedēļā jau nokulti rapšu lauki un daļa ziemskviešu. Abām kultūrām raža gan nebūs tik laba kā iecerēts, sausuma un krusas dēļ, taču šajā saimniecībā gan šogad nav problēma ar veldri kā citviet Latvijā. Graudkops vēl bilst, ka pēdējās dienās darbi apstājušies lietainā laika dēļ, taču šodien to cer atsākt.
106 hektāri aps un kaut kāda daļa mums krusa izkūla no tā lauka, apmēram 16 kaut kādus hektārus ar diezgan nopietni bija kaut kādi 80% bija izkūti, tā vismaz eksperti teica, un to, kas bija palicis, to mēs nokūlām. Nu, rapsim sanāca 2,6 tonnas uz hektāru, jā, bet nu varēja būt 3,5 stabili. Gaidam vēl joprojām apdrošināšanas kompensāciju. Un svētdien mēs arī paspējām nokūt 36 hektāru ziemas kviešus. Tie ziemas kvieši tādi bija, ka vītiņos, vītiņu pagastā tieši bija diezgan ilgs sausuma periods. Tā ražiņa tur tani laukā, nu, tā ir tā kaut kur ap 5 tomiņā. Gotu smalki graudi bija un reti arī. Tur, kur mitrums bija ielais, tur bija smuki. Tur kombains rādīja arī 6-7 tonnas, kā kurā vietā, bet nu vidējā raža iznāca 5.
Talsu novada saimniecība Rīgmaļi gan vēl tikai sāka kult rapšus un kviešus. Graudkopis Māris Bērziņš stāsta, ka kopējā sējuma platība ir ap 1000 hektāru un pirmajās trīs dienās nokulti 25% lauku. Abavas pagastā gan gluži pretēji krusa nav skārus laukus, taču daļa labības sagulusi veldrē. Ties arī šeit tehnika uz lauka nav vesta lietus dēļ un intensīvākie darbi sāksies šonedēļ.
Šogad ražas potenciāls ļoti liels izskatījās laukos, un līdz ar to ir tās lietas darījušas savu ir veldē, bet mūsu atdošanāt lauku pilnu programmu mēs drošinām jau gadus trīs. Tur būs kompensācijas, nu viss tur notiek, vietām ir veldē, bet neteikšu, ka katastrofāli. Es tā kā saku, tā ir skait rudenī, un vizuāli izskatās laba, ir problēmas ar kvalitāti. Tas jūnijas sausums ir atstājis savu iespaidu, un pilkumā snaudas nozīmē, ka ir sīki graudi.
Savukārt lauksaimnieku kooperatīvas Vaks jauno ražas novākšanas sezonu uzsācis ar jaudīga graudu elevatoru iegādi Jelgavā, kas kooperatīvu kopējās graudu uzglabāšanas un pieņemšanas jaudas palielinās par 30%. Kooperatīvu vadītājs Induls Jansons norāda, ka pat labana nav bažu, ka ražas kopumā būs sliktas.
Tā kā mums ir klāt nākuši jaudz, gan esmu uzcēluši jaunas Vidzemē un Latgalē, tā kā tur jau pats pa sevi jau bija plānots, un jā, mums ir iegādājušies bijušās Jelgavas Dzirnavu graudu elevatoru. Protams, tur 50 tūkstoši tonnas noteikti ietilpība ir, un tos graudus iepirkšanu mēs tur veiksim. Līdz ar to tā sezona tā kā, nu, uzņem apgriezienas, tagad divas dienas nolī, un visticamāk tad aiziet saimniecības tādā masveida ražas novākšanā. Nu, boļājumi ir bijuši, vietām ir krusa, savu darbu izdarījusi. Gan jāstāst, kam ir apdrošināts, kam ne. Raža būs tātad mazāka. Ir arī veldre. Šogad diezgan ātri tā veldre bija. Līdz ar to arī sīkā graudi tā esot. Tas nozīmē arī mazāka raža. Bet kopumā, ja laika apstākļi ļaus, tad raža ievākums būs, nu, varbūt negluži tāds kā pagājušajā gadā, bet viņš būs labs, jo tā graudu masa uz lauka ir.
Arī lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības speciālists aizdītajā nedēļā apsakojot platības izteica pirmās prognozes, ka būs laba rudzu raža, kā arī neraugoties uz veldri, arī ziemas kvieši būs, bet rapša raža šajā gadā būs netik laba kā cerēts. Sinti Ambot, Latvijas radio.